jeni në valet të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëdita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së enjte 10 dhjetor 2009 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në gjykatë ndërkombëtare të drejtësisë në Hagë vazhdoi shqyrtimi lidhur me ligjshmërinë e shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Në Kosovë nuk respektohen në sa duhet të drejtat e njeriut, thon veprimtar në Prishtinë. Presidenti amerikan Barack Obama arriti në Oslo të Norvegjisë për ta marrë çmimin Nobel për paqe. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Pra, si që dëgjuat në gjykatën në ndërkombëtare të drejtësisë në Hagë, sot vazhdoi shqyrtimi ligjshmërisë së shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Për të informuar më kollësisht për këtë zhvillim, në linjë të drejtë për drejtë telefonike, jemi me reporterin ton special Melazim Koci. Melazim, apo dëgjohemi?
Po, patjetër dëgjohemi.
Çka tha Holanda, e cila sot dhe foli e para lidhur me pavarësinë e Kosovës, Melazim?
Po, patjetër e para sot e ka folur përfaqësuesja e Holandës, Lisbeth Lindzad, që duke mbrojtur pavarësinë ka thënë se Kosova gëzon të drejtën e vetvendosjes së jashtme, pasi që në rastin e saj janë eksploatuar të gjitha mundësit tjera. Holanda ka pohuar se Kosova e ka të drejtën e vetvendosjes edhe për shkak të diskriminimit dhe të shkeljes flagrante të drejtave të njeriut nga pushteti serbë. Lisbeth Lindzad ka folur për intervenimin për autonominë e Kosovës në Jugosllavi dhe asgjësimin e saj, pastaj për mizorit, vrasjet, dhunimet dhe dëbimin me forcë të 700.000 shqiptarve nga Kosova nga forcat serbe gjatë bombardimeve të NATO-s. Holanda vlerëson se shpallja pavarësisë së Kosovës është në harmoni me të drejtën ndërkombëtare, ka përfunduar ekspozeun e saj Lisbeth Lindzad. Fatmir.
Po, çka thanë përfaqësuesit e Rumanisë?
Në emër të Rumanisë kanë folur dy veta, Bogdan Areshku dhe Cosmin Dinescu, që kanë mbrojtur pozicionin e Serbisë. Ata kanë pohuar se kanë hedhur poshtë pohimet sipas cilave secesioni nuk është i ndaluar me të drejtën ndërkombëtare, dhe kanë thënë se këto pohime nuk qëndrojnë. Areshku dhe Dinescu kanë vënë në pas se normat ndërkombëtare mbrojnë integritetin territorial të Serbisë dhe se Kosova nuk ka të drejtën e vetëvendosjes. Përfaqësuesit e Rumanisë gjithashtu kanë thënë se dokumentet e konferencës së Rambojes dhe rezoluta 1244 flasin për autonomi substanciale dhe jo për pavarësi të Kosovës. Fatmir.
Në këto çaste po flet Britania. Pra çka po thot përfaqësuesi i këtij vendi?
Po, patjetër, në këtë çast janë duke folur për përfaqësuesit e Britanisë së Madhe dhe më saktësisht oratori i parë Daniel Bethlehem në hapjet e ekspozeut të tij ka thënë se do të polemizojë me të gjitha qëndrimet e kundërshtarëve të pavarësisë së Kosovës, pra nga dita e parë. Ai ka thënë, ka shtruar, fillimisht ka shtruar pyetjen nëse drejta ndërkombëtare ndalon, nëse në fakt rezoluta 1244 ndalon shpallin e pavarësisë e Kosovës dhe me njëherë është përgjegjur se kjo nuk qëndron dhe se Kosova si pas të rezolute ka pasur të drejtën për të shpallur pavarësinë e Kosovës sepse ajo nuk prejudikon në statusin e saj. Bethlehem në vazhdim ka thënë se Serbia dëshiron të kthej orën prapa, ata dëshirojnë të kthejnë Kosovën në tryezën e bisedimeve, por si pas ti i ka cituar zyrtar kosovar që thonë se nuk ka asnjë gjasë që Kosova të kthehet në suverenitetin e Serbisë. Ai ka pyetur pastaj se cila është zgjidhja sipas tij, kjo është inkorporimi i Kosovës dhe Serbisë si dy shtete të barabarta dhe suverane në nëmbrëdhën e Bashkimit Evropian. Ai ka polemizuar me shefin e delegacionit serb Bataković në ditën e parë, sipas cilit gjoja shumica e botës kundërshton pavarësinë e Kosovës, duke thënë se kjo është thjesht një gënjeshtër e Beogradit. Rezoluta 1244 nuk prejudikon statusin e Kosovës, ka përsëritur përfaqësuesi i Britanisë së Madhe dhe ka pohuar se pavarësia e Kosovës është në harmoni të plotë me të drejtën ndërkombëtare. Më poshtë, më pastaj, Bethlehem ka hedhur edhe shumë pohime që këtu gjatë tyre ditëve janë dëgjuar nga kundërshtarët e pavarësisë së Kosovës, pra të Rusisë, Spanjës, Rumanisë, Argentinës, Brazilit dhe të gjithë të tjerëve. Ai ka thënë se shpallja pavarësisë së Kosovës ka qenë konform normave ndërkombëtare dhe se kundërshtarët e pavarësisë së Kosovës janë duke bërë interpretim të gabuar të drejtës ndërkombëtare. Fatmir.
Të falenderojmë për këtë paraqitje. ishte ky reporteri ju në Hag Melazim Koci.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Transmetojmë tash blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Oslo. Presidenti Amerikan Barack Obama, që aktualisht ka shpallur dërgimin e më tepër ushtarëve në luftën në Afganistan, ka rritur në Oslo të Norvegjisë, ku sot e merr çmimin Nobel për paqe. Zoti Obama u takua me kryeministrin e Norvegjisë Jens Stoltenberg. Me të rritur në Oslo, presidenti Amerikan vizitoi Institutin Norvegjez Nobel dhe u nënshkrua në librin e mysafirëve. Me këtë rast ai deklaroi:
"When Dr. King won his prize,
kur Dr. Kingu e fitoi çmimin Nobel për paqe, kjo kishte efekt nxitës në mbar botën, por po ashtu e ka ngritur personalitetin e tij në Shtetet e Bashkuara në mënyrë që i mundësoi atij që të jetë më efektiv. Kjo është trashëgëmia e Komitetit Nobel, për të cilën jemi mirënjohës," tha presidenti Obama. Islamabad, Washington. 5 amerikanë të rinj janë arrestuar në Pakistan. Zyrtarët thonë se ata janë nën hetime për mundësi se janë të lidhur me grupe të organizuara terroriste. Zyrtarët pakistanez thonë se të 5 amerikanët, që thonë se janë student, janë zënë këtë javë në provincën Punjab, në lindje të këtij vendi. Agjencia amerikane FBI tha se po punonte me autoritetet e Pakistanit për të përcaktuar qëllimin e vizitës së tyre në Pakistan. Liderët e grupit Këshilli për Raportet Amerikano-Islamike në Shtetet e Bashkuara kanë thënë se antarët e familjeve të 5 personave janë paraqitur për të kërkuar ndihmë, pasi ata ishin zhdukur në muajin nëntor. Prag. Departamenti Mbrojtjes i Shteteve të Bashkuara thotë se vendimi i Irakut për shtyrjen e zgjedhjeve të përgjithshme për në muajin mars e jo në janar, siç ishte parapar, nuk do të ndikojë në planet e ushtrisë amerikane për reduktimin e trupave në 50,000 deri në fund të muajit gusht të vitit të ardhshëm. Zëdhënës i Pentagonit, Jeff Morrell, këtë deklaratë e bëri gjatë udhëtimit në Afganistan me sekretarin e mbrojtjes Robert Gates. Presidenti Barack Obama ka premtuar përfundimin e operacioneve ushtarake amerikane në Irak deri më 31 gusht 2010, ndërsa tërheqjen e plotë të forcave deri në fund të vitit 2011. Bagdad. Kryeministri irakian Nuri al-Maliki pritet që sot paraqitet në sesionin special të Parlamentit të Irakut për të përgjigjur lidhur me lëshimet e sigurisë që lejuan një varg të sulmeve me bomba, nga të cilat u vran 127 vet dhe më se 400 të tjerë u plagosën. Për shkak të këtyre sulmeve, al-Maliki e ka shkarkuar komandantin kryesor ushtarak në Bagdad dhe ka tërhequr vërejtjen se janë të mundshme edhe ndryshime të tjera. Raportohet se për sulmet e së martës, përgjegjësinë ka marrë një grup i Al-Qaidës në Irak. Mosk. Mediat ruse raportojnë se raketa e re ndërkontinentale e Rusisë ka dështuar gjatë një testi. Gazetat Komersante dhe Vedomosti citojnë zyrtar të paemëruar të mbrojtjes që kanë thënë se raketa Bulava e lansuar nga Nëndecja kishte dështuar gjatë shkallës së tretë. E përditshmja Vedomosti raporton se lansimi i djeshëm i kësaj rakete ishte dështimi 9 prej gjithsejt 13 provave të kryera. Lansimi ka koinciduar edhe me paraqitjen e një drite të jashtëzakonshme mbi pjesën veriore të Norvegjisë. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në Kosovë, në ditën ndërkombëtare për të drejtat e njeriut, veprimtarët thonë se këto të drejta nuk po respektohen. Ata thonë se niveli të drejtave të njeriut është larg standardeve ndërkombëtare. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Hilmi Jashari, zëvendës i avokatit e popullit, thotë se sundimi i ligjit përbën gur themelin e çdo shoqërie demokratike në të cilën respekton parimet e të drejtave të njeriut. Jashari ndërkaq tregon ankesat më të shpeshta të shkeljeve që paraqiten në institucionin e avokatit të popullit.
Vazhdon mbet të administratë e pushtetit përgjithësi edhe në nivelit komunal e qendror, pothuajse nivel paralel me institucionet në zonat ato prokuriale të Kosovës. Pjesa tjetër e ankesave kryesisht kanë bënë me çështjet ekonomike dhe sociale, çështjet e papunësisë, varfërisë e tjera që ndikojnë më së madhe në pamundësinë e realizimit të disa drejtave që janë siguruar në bazë ligjeve, qoftë përmes kriterëve, qoftë përmes kushteve të punësimit, qoftë nëpërmjet konkurseve etj.
Ndërkaq ankesat e komunitetit serb ndryshojnë nga problemet e shumicës së popullatës, thot Jashari.
Në shumicën e tyre ndërron problemeve të vazhdueshme që kanë pas lidhur sidomos me shfrytëzimin e pronave ose drejtën e pronës. Ta zvoni ka disa ankesa që janë parashtruar lidhur me drejtën e përdorimit të gjuhës zyrtare, ndosë një pjesë tjetër reflekton po tjetat probleme që ka dhe shumica e popullatës në Kosovë, do më tjetat probleme se kurse gjyqësorin në administratin e tjera.
Vejgjit shalan nga Këshilli për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut në Kosovë, ndërka që thot se të drejtat e njeriut shkelen në të gjitha fushat pavarësisht moshës dhe gjinisë.
Pra bazë e të gjitha shkirit të ndetët të lirë, në këto është e korupcioni, i tiri është një stumblar rrët të cilët sirë të djash kjetë të drejtë të njëriut.
Të gjitha këto probleme bëjnë që respektimi të drejtave të njëriut në Kosovë të mbetet ende larkë standardeve ndërkomtare, thot Hilmi Jashari.
Jemi bukur larkë edhe na do të bukur shumë punë për të bërë. Ka qenë një shpresë e madhe me krimin e gjykatës kushtetuese që do të fuqizon këto drejta dhe liri, që do tjetë mundësi e mire që do të Kosovës fërgjë këto mekanizma, ndërko ka pas prejtë gjithashtu që Kuvendi Kosovës të ketë gjasa për të ratifiku konventën evropiane edhe me këta me kriju një mekanizm shtesë dërgëmta se kështë gjukatë evropiane e Strasburgut.
Se të drejtate njeriut shkelën e Kosovë pohojnë edhe antarët e komisionit për të drejtate njeriut në Kuvendin e Kosovës. Ibrahim Akoli, antari këti komisioni, thotë se dhe për kunder ndryshimit e statusit politik të Kosovës, gjendja e të drejtave të njeriut nuk është përmirësuar, ma dje si që thotaj, në disa segmente ka pasur kthimin mbrapa.
Se pari, për shkak të mungesës e infrastrukturës ligjore, cila pamundson zhvillimin e të drejtave të njeriut në Kosovë në fushat e ndryshme. Dhe së dyti po ashtu për shkak të mungesës së zbatimit të ligjeve ekzistuese, të cilat atakojnë drejt për drejt të drejtat e njeriut. Një nga sektorët që në Kosovë është identifikuar dhe vazhdon të jetë një nga shkelësit më të mëdha të drejtave të njeriut, për fat keq është sistemi i drejtësisë në Kosovë, por po ashtu për kësaj rrode nuk do të mund të anashkaloj edhe sektorët e tjerë të cilët ose fusha në të cilat pothuajse për çdo ditë kemi shkelet të drejtave të njeriut, qoftë me veprim, qoftë me paveprim.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Gjatë 15 viteve të fundit, Organizata Botërore e Shëndetësisë, që vepron në nëmbrellën e Kombeve të Bashkuara, ka qenë fokusuar në sëmundjen e tuberkulozit, duke pasur për qëllim mjekimin e njerëzve tashmë të infektuar dhe eventualisht shrënjosin e sëmundjes. OBSH-ja thot se të dhënat më treja tregojnë se qëllimet janë të ikaluar. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë në Washington, Andrew Tulli.
Organizata Botërore e Shëndetësisë thos se gjatë 15 viteve të kaluara afro 36.000 njerëz janë mjekuar nga smundja e tuberkulozit, ndërsa 8 milion vdekje janë parandaluar në një regjim të caktuar që është paraqitur para më së një dekade gjysmë. Në 12 muajt e fundit, mjekët, duke i respektuar udhëzimet e Organizatës Botërore të Shëndetësisë, e kanë tejkaluar shkallën e mjekimit të pacientët e tyre. Dr. Mario Raviglione, që është drejtori i departamentit të OBSH-s për ndaljen e tuberkulozit, thot se ky është një lajm shumë i mirë.
It's the first time ever that we actually now surpass this 85%.
Është hera e parë deri tash që ne kemi kaluar 85%, duke shpallur një shkallë të mjekimit prej 87% në nivel botëror. Kjo na bën të ndjehemi shumë të gëzuar dhe të themi se ne kemi program që efektivisht i mjekon miliona njerëz, kur procedurat e këtij programi implementohen në mënyrë përkatëse, thot Raviglione. Ai së bashku me ndihmësit e tij, këto rezultate i ka shpallur në një konferencë për shtyp në Washington. Por në intervistën për Radio Evropa e Lirë, ai thekson se do të dëshironte që rezultatet të ishin edhe më të mira.
The expectation was that the incidence of TB would start coming down by 6 to 10% per year.
Pritjet ishin që incidenca e tuberkulozit do të fillonte të shënonte rënje prej 6 deri në 10% për vit, dhe kjo gjë do të na lejonte që të parashihnim eliminimin e sëmundjes për 50 apo 70 vite të ardhshme. Ajo që po ndodh tash është se ne po arrim efekt të lartë në programet tona me 87%. Detektimi ka shënuar rritje, por ende nuk është i kënaqshëm. Pra, ne nuk e detektojmë pothuajse 1/3 e pacientëve me tuberkuloz, tha doktor Raviglione.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë në Hagë vazhdoi shqyrtimi lidhur me ligjshmërinë e shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Në Kosovë nuk respektohen sa duhet të drejtat e njeriut, thonë veprimtarë në Prishtinë. Presidenti Amerikan Barack Obama arriti në Oslo të Norvegjisë për ta marrë çmimin Nobel për paqe. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet ardhshme të ditës në orën 16:21. Adresa jone në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.